Hyvää huomenta täällä näinkin monilukuisena paikalla. Katsotaan, saadaanko tämä säännöllisten kielten kokonaisuus tänään pakettiin. Mutta sitä ennen tietysti palataan tänne näihin yleisiin asioihin. Eilisellä luennolla kävi vähän pieni vahinko. Eli syystä tai toisesta, todennäköisesti ihan mun mukaan, että mikrofoni oli mutella, mutta sinne videoon ei kuulemma ole tullut yhtään ääntä. Ja äsken tuossa, jotka olitte tuossa vartti sitten paikalla, huomasitte, että minä tämän videosupportin tyypin kanssa keskustelin ja katsottiin, miten sen saadaan nyt estettyä, että se kävi suuastaan. Nythän mä näen tuosta kivasti, että mun ääni tulee tuonne tuohon näytön mittariin, niin tietää, että se ainakin sen verran hyvin toimii. Mutta se nyt laitetaan se ennen luento video sinne paikalleen kuitenkin. En mä tiedä, onko sitä kuinka paljon hyötyä, mutta onpahan sitä kuitenkin saatavilla se, mikä on. Jos se tuntuu siltä, että siitä ei ole hirveästi hyötyä, niin viime vuoden kurssilta tämä 12. marraskuuta 2015 luento on varmaan siellä lähimpänä sisällöltään sitä, mitä tehtiin eilen, joskin se asia käsiteltiin viime vuonna aika lailla eri tavalla, eli se ei ihan suoraan osu, mutta jos haluaa katsoa jonkun aikaisemman luontovideon, joka on vähän samankaltainen, siitä samasta aihepiiristä, niin tämä on varmaan lähimpänä tämä luento siitä. Tehtävistä nyt ei hirveästi ole mitään uutta. Tuossa käytiin keskustelua viime luennon jälkeen joidenkin opiskelijoiden kanssa tuosta tehtävä 1-2, hetkinen, oliko se tämä juuri? Joo, tehtävä 1-2, joka oli maanantain tehtävissä, ja se, että se NFA-tutustuminen itsessään on kohtuullisen työläs homma, niin mä sitten lisäsin tänne sen lisätehtävän, joka on kuuluu, että tutustu siihen ohjelmaan ja kerro omin sanoin, mitä se tekee ja miten se toimii. Niin se antaa sitten vähän ehkä ohjausta siihen, miten sen kanssa voi edetä. Mun pitää varmaan lisätä tähän tehtävään 1-2 vielä viittaus sinne tehtävään 5, mutta katsotaan. Eilisen luennon tehtäviä ei mitenkään yllättäen, ei ole hirveästi kukaan tehnyt vielä, mutta oli siellä pari ihan hyvää vastausta, oli jo palautettu eilen illalla. Näin se nyt hirveästi mitään ihmeellistä on. Mitä mä tässä vaiheessa haluaisin sanoa. Mutta voisin kommentoida tässä kohtaa tuota välikoetta ja sitten niitä, jotka tekee loppukokea, niin loppukoetta. Mulla kokeen tekemisessä ylipäätään on semmoinen perusperiaate, että pääsääntöiset tehtävät on samankaltaisia kuin mitä on tehty harjoituksessa. Mutta tämä asettaa mulle pienen probleeman, koska se tehdään paperilla ja kynällä tilanteessa, jossa ei ole käytettävissä nettiä eikä muita materiaaleja. Mä pistän sinne varmaan liitteeksi jonkun semmoisen pienen lunttilapun, jonka mä laitan teille etukäteen tiedoksi. Mutta se on vähän erilainen tilanne kuin nuo harjoitukset. Ja sitten toinen tärkeä juttu on se, että nyt tänä vuonna niitä asioita, mitä aikaisempina vuosina on tehty kynällä paperilla harjoituksissa, niin tehdään aika paljon niin, että niitä asioita ohjelmoidaan. Ja mä en nyt en ole vielä osaa hirveän hyvin sanoa, että miten ne ohjelmointitehtävät kääntyy niin kuin paperilla ja kynällä tehtäviksi, koetehtäviksi. Sitä joutuu vähän miettimään, että miten ne tekee. Mutta no, niin kuin periaatteessa siitä, minkälaisia tehtäviä tuolla harjoituksessa on ollut, niin sieltä saa jonkinlaista osviittaa, minkälaisia ne tehtävät tulee olemaan välikokeessa ja tentissä. On varmaankin niin, että sinne tulee, mulla on yleensä ollut myös semmoinen tehtävä, jossa pyydetään määrittelemään käsitteitä, ja semmoisiahan tuolla ei ole ollut, mutta nyt on semmoisia, ettei niitä hirveästi ole mielekästä tehdä pystytään harjoituksia, mutta ne on mun mielestä ihan hyviä tenttikysymyksiä. Semmoinen saattaa sinne tulla. Mutta katsotaan ensi viikolla, minä kerron siitä välihokeesta enemmän, kunhan nyt kerkeen tässä miettimään tarkemmin asiaa. Mutta tämä tehtävä kolmonen on ehkä niin kuin yksi esimerkki siitä, miten olisi konvertoitavissa niitä ohjelmointitehtäviä paperilla tehtäviksi. Tämmöisiä ne oli pitkälti enemmän siellä aikaisemmilla kursseilla, että annettiin algoritmia, annettiin syöte sille ja sitten piti käsin soveltaa sitä algoritmia. Se on aika puuduttavaa ja vähän tylsää hommaa, mutta se on omalla tavallaan opettavaa silti. Joitakin semmoisia tulee silloin tällä. Mut joo. En mä tiedä, onko mulla ei mua tässä täyttää tänään olla enempää näitä yleisiä asioita, ellei teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa. Katsotaan, miten mun ääni kestää. Mä oon ollut viikon flunssassa ja tänä aamuna ensimmäisen kerran meni ääni matalaksi. Katsotaan, miten se kestää tänään. Tarkoitus on nyt katsoa tämän säännöllisten kielten kokonaisuuden ne keskeiset asiat loppuun asti. Tuossa on nyt 4 otsikkoa tuossa sisällysluettelossa, mutta nuo 2 ekaa on niitä, mitä käsitellään tarkasti, ja nuo 2 jälkimmäistä on silleen, että mä lähden näytän, mistä on kyse. Ja sitten niitä on käsitellään enemmän siellä harjoitusten lisätehtävissä. Ja semmoisen muuten voisin sanoa siihen, kun jos tenttiä mietitte tai välikoetta mietitte, että se, että joku asia on käsitelty luennolla, niin se on se kaikista tärkein asia. Jos joku asia on jälkiprojussa, mutta sitä ei ole luennolla mainittu, niin se on asia, joka niin kuin kuuluu siihen koealueeseen, mutta sitä ei kovasti painoteta siellä kokeessakaan. Ja sitten taas tehtävistä lisätehtävät on vastaavalla tavalla semmoisia, jotka ei saa niin paljon painoa. Jos haluaa niin kuin vähän miettiä sitä kautta, miten se menee, mutta joo. Eli tänään pohdiskellaan, mitäs nyt ollaan saatu aikaisemmin. Meillä on DFA, ja DFAlla on määritelty säännölliset kielet. Ja sitten saatiin tämmöinen kiva apuvekotin kuin NFA, joka on saman, niin kuin, jolla saa tehtyä kaiken sen saman kuin DFAlla, mutta helpommin. On helpompi laatia NFA kuin DFA jollekin yksittäiselle kielelle. Ja sitten meillä on lause, joka sanoo, että, ja algoritmi, joka sanoo, että me kyetään mikä tahansa NFA muuttaa DFAksi. Se, mikä tästä vielä puuttuu tästä kokonaisuudesta, on se, että miten regexpit liittyy tähän asiaan. Ja se on tämän luennon pääaihe tänään. Eli määritellään säännöllisten lausujen, tai regexpien tämmöinen sukulaiskieli, kun säännölliset lausekkeet, mä sanoin silloin regex-luennolla, että huomatkaa, että mä käytän säännöllinen lauseketermiä täällä vähän pikkasen eri merkityksessä kuin regexpiä. Ja sitten, kun on saatu tässä säännölliset lausekkeet määriteltyä, niin, ja sitten todetaan, tämän jätän varmaan harjoitustehtäväksi, mutta todetaan se, että regexpit on olennaisesti sama kuin säännölliset lausekkeet, niin sitten tämä Kleinin lause sanoo sen, että mikä yhteys säännöllisellä lausekkeella on DFA:han ja NFA:han. Ja ei varmaan ketään yllätä tässä vaiheessa, jos mä sanon, että se on niin, että jokainen säännöllinen lauseke voidaan muuttaa NFA:ksi, ja jokainen NFA voidaan muuttaa säännölliseksi lausekkeeksi, eli jossakin mielessä on saman sisältöiset käsitteet, vaikka ne on ihan erinäköisiä. Ja tästä me saadaan toisaalta teoreettisesti ihan mielenkiintoinen kokonaisuus, että meillä on 2 hyvin erilaista formalismia, jotka kuvaa saman kieliluokan. Ja toisaalta käytännön kannalta hyvin merkittävä tulos, joka on se, että me voidaan säännöllä lauseke, me voidaan regexpi kääntää NFA:ksi. Ja sitten meillä on NFA:n simulointi ja determinisointikeinot käytettävissä, joilla me voidaan sitten oikeasti kääntää. Eli jos ajatellaan jotain greppiä tai kirjastoa, niin nämä on ne palaset, mitä tarvitaan. Mut joo, katsotaan. Eli määritellään tämmöinen, jotkut kutsuu sitä teoreettisiksi regexpeiksi, tai englanninkielellä kun kirjoitetaan, niin siellähän on käytössä vaan sana regular expression, niin ei voida tehdä eroa sen, niin kuin, tämän käytännön käsitteen ja teoreettisen käsitteen välille käyttämällä niin kuin eri kielisiä sanoja, niin kuin mä käytän täällä. Me puhutaan usein theoretical regular expressions tässä kohtaa. Eli se on melko lailla samankaltainen käsite. Siellä on meillä on joku merkistö, sigma, joka tietysti käytännön sovelluksissa on Unicode tai joku muu vastaava. Ja sitten meillä on tämmöisiä metamerkkejä M, joiden oletetaan, että ne ei kuulu siihen merkistöön. Ja tässä tullaan siihen, mistä maanantai-luennolla puhuttiin, että meillä on metakielen ja kohdekielen ero. Tulee tässä näin. Eli se, että me pistetään ne metamerkit osaksi tätä kohdekieltä, joka tässä tapauksessa on tämä säännöllisten kielten kieli, niin johtaa siihen, että meidän pitää jollakin tavalla pärjätä sen kanssa, että meillä on tämmöisiä merkkejä, mitä ei voi käyttää. Hei, miten käytännössä voitaisiin pärjätä tilanteessa, jossa meidän tarvii kyetä käyttämään tuota pystyviivaa sekä metamerkkinä että siinä niin kuin sigmassa olevana merkkinä? Joo. Joo, me voidaan tehdä escapeillä se. Se on hyvä tapa. Ja sillehän se toimii tuolla niin kuin regexpeissä. Löytyisikö muita mahdollisia tapoja? Jos ei välttämättä ajatella sitä, että miten se tehdään niin kuin Javassa stringityypillä, vaan ehkä sitä, että miten pärjättäisiin, jos näitä asioita käsiteltäisiin vaikka painetussa kirjassa, niin mitä keinoja siellä voi käyttää? Yhtään ohjelmointialan, siis ohjelmointia käsitteleviä kirjoja lukenut, niin siellä yksi keskeinen tekijä, mitä käytetään, on fontti. Se ohjelmakoodi kirjoitetaan usein jollakin kurilla tai jollain muulla Fixed Fit -fontilla ja sitten se varsinainen teksti jollakin muulla. Ja voidaan vastaava tekniikka käyttää tässä, että me kirjoitetaan tämä sigmassa olevat asiat jollakin kurilin kaltaisella fontilla ja sitten taas nämä formalismit niin jollain muulla fontilla sille, että ne on visuaaliset tarpeeksi erilaisia, että pystytään niin kuin näkemään se ero. Toinen, mitä joskus näkee vastaavasti, on se, että me kirjoitetaan nämä metakielen merkit tai nämä metamerkit, esimerkiksi lihavoidaan. Sitäkin näkee joskus. Näitä on erilaisia tämmöisiä keinoja, mutta se tärkeä asia pitää huoli on siitä, että muistaa, mikä kuuluu tähän M ja mikä kuuluu sigmaan. Ne on ne olennaiset pointit tässä, mitkä pitää erossa. No, mitäs kaikkea meillä on käytössä? Niin kuin meillä on siellä regexpeissä, niin jokainen tämän kohdekielen merkistön merkki on itsessään säännöllinen lauseke. Me voidaan pistää säännöllisiä lausekkeita. Voidaan laittaa säännöllisen lausekkeen perään tähti merkitsemään sitä, että joka on siis tämä Kleinen tähti, mikä on tuolta aikaisemmin tutuksi, eikä nolla tai useamman kerran se, mitä erä sanoo. Ja sitten voidaan pistää säännöllisiä lausekkeita peräkkäin, tai sitten voidaan käyttää pystyviivaa. Tässä näitä sulkeita mä käytän tässä määritelmässä sen takia, että tämän tyyppisessä määritelmässä yleensä on aika olennaista. Joku on ollut hirveän fiksu ja siivonut täällä. Liitot on jossakin ihan muualla kuin missä ne oli eilen. No niin kuin sisältössä kannalta ei ole väliä, että tulkitaanko tämä näin vai näin, mutta kun me tarkastellaan tämmöistä kieltä, jossa on jollakin tavalla rekursiivinen rakenne, niin meillä kuitenkin pitää olla joku tapa tulkita se, että kumpaa tässä nyt tarkoitetaan. Ja tässä määritelmässä on toimittu sillä tavalla, että kielletään tämän tyyppiset ilmaisut kokonaan. Eli kirjoitetaan aina sulkeiden kanssa, jotta tulee selväksi, mistä on kyse. Se on se, miten tuo määritelmä on määritelty. Tämä on oikeastaan tämän merkitys on lähinnä siinä, että kun tehdään todistuksia, niin me voidaan todeta, että on yksiselitteinen. On yksiselitteistä. Jokaisesta merkkijonosta voidaan sanoa yksiselitteisesti, jos se kuuluu tähän säännöllisten lausekkeiden kieleen, niin on yksiselitteistä, mikä näistä kuudesta säännöstä on se, jossa se on rakennettu. Ja mitkä sen osat on. Käytännön homma se tietysti, niin mainitaan tämä säännöllisten lausekkeiden merkki, mikä tuolla tulee toistumaan. Muita, ennen kuin mennään, joo, otetaan nyt tuo kuitenkin. Eli käytännössä, kun näitä sitä kuitenkin kirjoitetaan paperille tai taululle tai koneelle, niin ei me niitä sulkeita silti kirjoiteta, mutta se ajatus on se, että me jätetään sulkeet pois, niin se on tapa vähän niin kuin väärinkäyttää notaatiota ja tehdä niin kuin helpommaksi lukea se, mikä kuitenkin siellä niin kuin loppujen lopuksi ja ne sulkeet on, me ei vaan pistetä niitä näkyviin. Tämä on aika tavainen tapa määritellä, jos meitä lukemaan matemaattisesti määriteltyjä tämmöisiä kieliä, niin ne on aika usein määritelty tälleen, että on hirveän määrä sulkeita, mutta sitten sanotaan, että niitä kuitenkaan tarvitse kirjoittaa näkyviin. Mut joo. Näitä erilaisia juttuja täällä. Täällä on tämä tyhjän joukon merkki, mitä itse asiassa regexpissä ei ole. Mä rupesin miettimään tässä, että onko muuten regexpissä mitenkään mahdollista sanoa, että tämä regexpi ei mätsää mihinkään. Ei oikein, en mä tiedä. Mutta muilta osin. Tämä tarkoittaa sitä epsilonia. Mulla oli jollakin aikaisemmalla kurssilla, mä käytin tuossa kohtaa epsilonia, mutta siinä tulee ne ongelmat, mistä me puhuttiin maanantaina, että mitä se epsilon tarkoittaa. Ja erityisesti se, että mikä on tämän, jos tuossa lukee se epsilon, niin onko se nollan mittainen säännöllinen lauseke vai yhden merkin mittainen säännöllinen lauseke, ja siitä oli ongelmia. Niin sen takia mä nyt sitä vaihoin niin, että se tyhjää merkki on vastaava säännöllinen lauseke, kirjoitetaan tyhjät sulkeet. Joo, näähän on muuten sitten aika lailla selvät. Niin. No se on se, joka ei mätsää mihinkään.
Mikä se on?
Tuo merkki. En mä sit oikein voi sanoa tyhjäksi säännölliseksi lausekkeeksikaan, vaan ehkä voi sanoa niin, että tyhjän kielen. Jos siihen haluaa sanallisesti viitata, niin silloin se on ehkä tyhjään kieleen täsmäävä säännöllinen lauseke. Mutta ei sillä semmoista niin kuin helppoa yhtä sanaa ole, jolla siihen voi viitata. Ei näillä muillakaan. Siis tämä on tietysti Kleinen tähti, mutta sitten konkatenaatio, alternaatio. Mutta sitten niin kuin mikä tämä on yhteen täsmälliseen merkkiin mätsäävä. Ei sekään ole sen parempi. Tämäkin on vastaavasti. Tämä ei ole tyhjä säännönlauseke, vaan tämä on tyhjää merkkiä, ne on mätsäävä säännönlauseke. Niin näillä oikeastaan näillä millään näistä kolmesta ei ole vastaavaa semmoista hyvää niin kuin yhtä sanaa, joka siinä olisi käytössä. Mutta tässä määritelmässä olennaista on se, että kaikki säännölliset lausekkeet rakennetaan näiden sääntöjen mukaan. Ja erityisesti sillä tavalla, että jokaisesta säännöllisestä lausekkeesta pitää voida sanoa, mikä näissä säännöistä on se, jolla se on rakennettu, ja mitkä ne on ne, jos se on joku näistä kolmesta, niin mikä on R1 ja R2. Ja sen takia meillä on tämä sulkusääntö täällä. Et jos meillä olisi niin, että sallittaisiin ilman sulkuja kirjoittaminen tässä, niin kyse olisi siitä, että onko tuo R1 tämä vai onko se tämä. Ja onko silloin tämä R2 vai onko tämä se R2? Eli se on jotain moniselitteinen, mutta tässä määritelmässä idea on se, että me pystytään jokaisesta merkkijonosta, joka kuuluu tähän kieleen, tähän säännöllisten lausekkeiden kieleen, niin pystytään sanomaan, että ensinnäkin mitä sääntöä siinä on noudatettu, tai laitaisiin vaikka näin. Ja mitä sääntöä siinä on noudatettu, niin siinä on noudatettu alinta. Olisi varmaan numeroida nuo, niin helpompi viitata. Mutta se alin siellä joka tapauksessa sillä tavalla, että R1 on AB ja R2 on C. Ja sitten tämä taas vastaavasti on tehty sillä toiseksi alimmalla säännöllä sillä tavalla, että R1 on A ja R2 on B. Eli me saadaan jonkinlainen tämmöinen puumainen niin rakenne siitä aikaiseksi. Joo. Ja tämä määritelmä on kerätty sillä tavalla, että jos jostakin merkkijonosta ei voida sanoa, mitä sääntöä siinä on käytetty, ja mitkä ne R1, R2, C tai R, mikä se nyt sattuu sen säännössä olemaan, mikä se on, niin silloin se ei kuulu tähän säännöstä lausekkeiden kieleen. Se on olennainen osa tätä määritelmää, tätä tapaa kirjoittaa määritelmiä. Onko kukaan teistä käynyt tuolla matematiikan laitoksen logiikan kurssilla nimeltä logiikka? Ei näköjään. Jos joku teistä joskus sinne menee, niin huomaa, että siellä kirjoittaa just tämmöisiä määritelmiä asioita. Se on muuten yksi niitä matikan kursseja, mitkä mun mielestä on niin kuin hedelmällisimpiä tietojen käsittely ihmisellä. Että jos käytte vain kaksi matikan kurssia koskaan, niin logiikka ja diskrettiin matikkaa on ne, mitä mä suosittelen. Niin kuin tämän alan kannalta. Mut joo. No mitä nämä tarkoittaa? Ja nyt tulee taas tämmöinen hauska formaali määritelmä, joka on taas vähän omalaisensa notaatio. Määritellään tämmöinen funktio sieltä säännöllisten lausekkeiden kieleltä sen kohdemerkistön sigma-merkkijonojen merkkijonoista muodostetuille kielillä. Eli se kuvaa säännöllisen lausekkeen joksikin kieleksi. Ja se määritellään tälleen kivasti paloittain rekursiivisesti. Se, että se voidaan määritellä, se riippuu olennaisesti tästä, että tämä määritelmä on kerrottu niin, että jokaisesta merkkijonosta voidaan sanoa, mitä sääntöä on käytetty ja mitkä ne osat siellä on. Koska tässä sitten käytetään hyväksi. Eli jokaisesta merkkijonosta meidän pitää kyetä päättämään, mitä näissä säännöissä käytetään. Se on se, mikä se oli se, niin kuin se rakennesääntö siellä. Esimerkiksi tämä tässä, joka analysoitiin, niin jos tälle lähtee rakentamaan, mikä sen tulkinta on, otetaan toinen taulu esille. Eli se oli siis A, ilman pistetään tuohon, A, B, C. Ja jos tälle lähtee tekemään sitä tätä tulkintafunktion määritelmää soveltamaan, niin ensimmäinen kysymys on se, että mikä näissä säännöissä tulee käytettäväksi. Sanokas. Miksi?
Tässä se on ensimmäinen, joka tulee vastaan tuolla sulkuja aletaan purkaa. Se on toi suluissa AB pystyviiva.
Joo, se on se pystyviiva sääntö, eli se alin, mitä tässä käytetään. Eli silloin pitää taas tunnistaa, mitkä ne R1 ja R2 on siinä. Tämä on se R1. Tämä on se R2. Ja sitten me kirjoitetaan se uudestaan. Yhtälöä noudattaa, eli R1, eli tuo suluissa AB tulee ensimmäiseksi, ja sitten yhdiste, ja R2, eli tuo C. No, mitä sääntöä myön käytetään sitten tälle? Ja miksi?
Se on niin kuin tuo sulutimo valtiasteella.
Joo. Eli se on se toiseksi salin Juuri näin. Elikkä nyt sitten sieltä taas tuli, että R1 on A, R2 on B. Elikkä nyt sitten se sääntö oli, että ne pesetään peräkkäin, eikö se ollut? Eli A-tulkinta peräkkäisettynä B-tulkintaa yhdistettynä sitten tähän C-hen. No nyt sitten meillä on kolme yhden merkin mittaista, ja se varmaankin, no kysynpäs teiltä vielä, mitä sääntöä pitää käyttää, no, että me saadaan nuo kummalliset sulkeet pois kokonaan? Tämä on helppo kysymys, mutta mä pistän teidät sen verran katsomaan, että tulee nuo kaavat luettua. Se on varmaankin sama sääntö kaikkiin kolmeen, mutta mikä?
Kolmas sääntö.
Kolmas sääntö, joo. Tässähän nyt ongelmaksi tulee se, että tuolla esiintyy C ja tuolla esiintyy C, mutta pitää huomata, että tuo C on ihan eri C kuin tuo C. Joo. Yleensä A ja B ja C, niin ne on merkkejä, joo. Nämä on tämmöisiä kontekstuaalisia juttuja, mitkä niin kuin tulee sitä niin kuin vähän niin kuin, pitää niin kuin tunnistaa asia yhteydestä ihan oikein tunnistaa, että ne on niitä C:itä. Eli tuohon pistetään sitten A peräkkäisettynä B:n kanssa ja sitten yhdiste C:n kanssa. Laitetaan nyt selkeiden vuoksi, että nuo on, tuossa on sulkeet noin. Ja nyt sitten enää ei tuota sääntöä voi käyttää, koska siellä ei enää noita kummallisia sulkeita ole, mutta sieltä aikaisemmalta luennoltahan myö löydettiin, oliko se tällä kalvosarjalla, joo, niin tämä peräkkäisyys määriteltiin tällä tavalla hassusti, eli V, sillä tavalla, että V kuuluu tuohon ensimmäiseen ja kaksois V kuuluu tuohon jälkimmäiseen. Ja nyt sitten mietitään, mitäs merkkijonoja tuohon kuuluu. Sanokaas mulle, mitä merkkijonoja tähän kuuluu. Saako siitä selvää edes? Käsinkirjoitettuna olisi pitänyt varmaan ottaa taas tehi käyttöön, mutta nyt enää viitti vaihtaa. Sano vaan, jos sulla on ajatus. Pelkästään AB. Miksi? Joo, eiköhän se mene just näin. Elikkä silloin ainoastaan yksi vekotin, joka on tuo AB, ja sitten yhdistetään siihen C. Ja eiköhän me sen verran osata tuota yhdisteen laskemista, ettei mun tarvitse teiltä kysyä enää. Että tuo oli se kieli, minkä se määrittelee. Mitä luulette, menikö oikein? AB-C, joo, se viimeinen. Tässä me määritellään ensiksi tämän kielen syntaksi, eli mitä merkkijonoja siihen kuuluu, ja poikkeuksellisesti tämän kurssin alueella yleensä me ei määritellä, mitä ne merkitsee, mutta tällä kertaa määritellään. Määritellään tämmöinen funktio, joka määrittelee sen kunkin tähän säännöllisten lausekkeiden kieleen kuuluvan merkkijonon sisältö. Tuo kummalliset sulkeet tuossa, niin niitä kutsutaan semanttisiksi sulkeiksi, semantic parentheses. Ja kuinka moni teistä on koskaan kirjoittanut mitään lispiä? Mitä tarkoittaa quasi-quotation, tiedätkö? Mitä tarkoittaa quasi-quotation? Quasi-lainaus?
En tiedä.
Okei. Okay. Tietääkö kukaan muu mikään kvasilainaus? Sehän on se lispi oikeastaan ainoa paikka, missä se voi tulla vastaan niin kuin ohjelmoijalle. Mutta se on tämmöinen oikein perinteikäs vanha käsite jostain. Oliko se nyt 50-luvulta peräisin? Kysymys siitä, että jos mä kirjoitan lainausmerkkeihin R1-R2. Tämä on niin tapa, millä me voidaan pitää erillään metakieli ja kohdekieli. Mutta tämä lainausmerkkihän tarkoittaa yleensä, se tulkitaan sillä tavalla, että se on se nimenomainen merkkiono, joka siellä on. Eli se on neljän merkin merkkiono, siinä on R1, R2. Okei, okay, alaindeksit vähän silleen hassusti, mutta olkoon. Kun taas sitten me usein halutaan sanoa, että tarkoitetaan sitä merkkijonoa, joka saadaan, kun otetaan kontekstista, mikä tämä R1 on, ja sitten kontekstista, mikä tämä R2 on, korvataan ne niillä, nämä R1 ja R2 niille, mitä ne tarkoittaa, ja sen jälkeen sitä saadaan merkkijono. Ja tätä ei voi kirjoittaa näin, koska tämä lainausmerkki tarkoittaa kirjaimellistä lainaamista. Ja sitä varten herra nimeltä William Van Orman Guine, onko kukaan kuullut hänestä koskaan? Et ole lukenut filosofiaa ilmeisesti. Yes. Guine kirjoitti tuossa semmoisen kirjan kuin Mathematical Logic, joka oli kohtuullisen vaikuttava tuossa viime vuosisadan puolivälin paikkeilla. Ja hän esitti tämmöisen notaation, pistetään tämmöiset yläkulmat siihen ympärille tarkoittamaan, että tämä on vähän niin kuin lainaus, mutta sillä erolla, että muuttujat ovat sieltä, tulee sieltä ulkopuolelta. Näitä kutsutaan Guinen nurkiksi. Ja yleisemmin tätä niin kuin ideata puhutaan tosiaan kvasilainauksesta. No, nämä Guinen nurkat on semmoisia, joita ohjelmointikieltä ja siis sanotaan niin tieteen käsittelytieteen puolella harvemmin näkee. Mutta tällä puolella nämä semanttiset sulkeet, nämä tämmöiset hassut sulkeet tuossa, ne on yleensä niiden paikalla. Eli ne tarkoittaa yleensä kvasilainausta. Ja aika usein sitä käytetään nimenomaan sillä tavalla, että me määritellään joku tämmöinen semanttinen funktio, joka määrittelee merkkijonoille niiden sisällön, mitä ne tarkoittaa. Määritellään joku funktio e, joka ottaa sisäänsä näitä merkkijonoja. Se määritelmässä ja sen laskemisessa siitä tarvitaan kvasilainausta. Ja sen takia sitten on päädytty siihen, että me aika usein näissä hommissa näkee tämän tyyppisiä merkintöjä. Iso E ja sitten semanttiset sulkeet ja joku vaikka R1, R2. Ja tämä on nyt sitten joku funktiokutsu, jolla on joku arvo. Ja nyt nämä R1 ja R2, samalla tavalla kuin tuossa määritelmässä, niin ei ole kirjaimellisiä R1 ja R2, vaan ne on muuttuja, mitä käytetään tässä määritelmässä tai siinä laskennassa hyväksi. Ja tämä on yleistynyt sitten sillä tavalla, että jos me ollaan kontekstissa, jossa me ei tarvita kuin yksi funktio, niin sitten me ei usein kerrota edes sitä, sen nimeä. Ja sen takia tämä vähän kummallinen notaatio, pesetään tuollaisiin kummallisiin sulkeisiin, pesetään tuollaisiin kummallisiin sulkeisiin, niin sanotusti semanttisiin sulkeisiin nämä merkkijonot, vähän niin kuin merkkijonot, siellä saa niitä muuttujia esiintyä silleen, että ne korvataan kvasilainaustyyliin. Mutta niin tarkoittaa sitä, että tämä on sen tulkinta. Joo, itse asiassa Kosilainen, jos tuossa tuli mieleen, esiintyy joissakin muissakin hommitekijöissä, mutta eri nimellä. Perlin koodarit on varmaan tutustuneet se vastaavanlaisen juttu, että voidaan viitata muuttujiin. PHP:ssä muistaakseni on mahdollista tehdä näin. Ja jossakin musiikkikielissä. Se on vähän vastaava idea siinä. Mutta siis täytyy sanoa, että siis Lispia on aika vaikea kirjoittaa niin kuin ihan perusongelmia pidemmälle käyttämättä kosilainausta. Mutta joo, se on semmoinen kiva vekoti, millä saa kaikkea kummallista aikaiseksi. Me saadaan siis nyt, että meillä on kieli ja sille sisältö. Ja kun meillä on nyt tämmöinen kieli ja sille tulkinta, niin me voidaan sitten miettiä, että mitä me voidaan sanoa tässä sen kielen, mitä me voidaan sen kielessä sanoa. Ja tämmöinen kaveri kuin Steven Kleine, tämä Kleine lausutaan Kleine käsittääkseni, kun hän määritteli näitä käsitteitä 50-luvulla, niin todisti tämmöisen lauseen, että jokaiselle säännölliselle lausekkeelle on olemassa DFA, joka tunnistaa sen saman kielen, jonka tämä semanttisen sulkeiden kautta määritelty säännöllilauseke tarkoittaa. Ja vastaavasti jokaiselle DFAlle voidaan sitten rakentaa säännöllilauseke, joka kuvaa sen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä kaksi formalismia, DFAt ja sitten nämä säännölliset lausekkeet, nämä jossakin mielessä on yhtä ilmaisuvoimaisia. Tämä, että säännöllisestä lausekkeesta voidaan tehdä DFA tai NFA, niin sitähän me ollaan tehty jo. Se on vaan tehty silleen vähän niin kuin pellin alla siellä. Että siellä niin jollakin luennolla määriteltiin, otetaan kaksi NFAta ja sitten tehdään sieltä niiden yhdiste. Eilen käsiteltiin se Concat-tapaus ja teillä on siellä harjoitustehtävissä Kleinen plussa ja sitten se kysymysmerkki. Niin alkaa olla silleen, että siellä on olennaisesti, siis tämä on oikeastaan niin kuin, tämä on melkein käsitelty, mutta yhdistetään se Glenneen plussa ja kysymysmerkki, niin saadaan tämä. Tämä on aika lailla triviaali, se ei vaadi hirveästi miettimistä, tämäkin on tunnettu asia, tämä on tunnettu asia, niin joo, kyllähän se näin on. Että jokaiselle säännöllisen lausekkeelle me voidaan muodostaa DFA, tai me voidaan muodostaa NFA, ja sitten NFA tietysti muuttaa DFA sillä tavalla, että ne kuvaa saman kielen. Eli tämä suunta ykkösestä kakkoseen on aika lailla helppo, ja se on aika lailla jo tehty. Jotenka ei sitä enää, siitä ei tarvitse enempää sanoa. Se vaikeampi juttu on toisinpäin. Otetaan NFA tai DFA, ja sitten siitä jollakin tavalla johdetaan säännöllinen lauseke, joka kuvaa sen saman kielen. Tämä on vähän sen hankalampaa, mutta on kuitenkin tämmöinen ihan tehtävissä oleva asia. Ei nyt ruveta tekemään se todellisuudesta kovin tarkasti, käydään sen keskeiset ideat vaan lävitä. Mulla on muistaakseni jälkiprojussa sitten kirjoitettuna auki ne todistukset ihan melko yksityiskohtaisesti. Mutta sitä ennen todetaan tämä asia. Säännölliset lausekkeet, niin kuin olen pari kertaa sanonut sen tässä jo, että pääsääntöisesti jokainen regexpi on mahdollista kirjoittaa säännölliset lausekkeet, kunhan me valitaan se sigma oikein ja huolehditaan siitä, että ei tule sigman ja sen m:n kanssa konflikteja. Ainoa poikkeus on takaisinviittaukset, joille ei ole olemassa NFA-tulkintaa. Ja sitä kautta, jos tuo kenenlaus pitää paikkansa, niin niitä ei myöskään voi säännöllisellä lausekkeena kuvata. Ja tämä on itse asiassa, niin kuin, jossain vaiheessa siellä ekalla luennolla, kun puhuttiin näistä regexpeistä, sanoin, että se takaisinviittaus on vähän semmoinen ikävä juttu, että mä en hirveästi tykkää siitä, että se aikoinaan niin kuin näihin regexpeihin tuotiin mukaan. Se johtuu siitä, että jos meillä ei ole takaisinviittauksia käytettävissä, niin silloin nämä tekniikat, mitä tässä nyt on viimeisen viiden luennon aikana käsitelty, niin nämä antaa meidän mahdollisuuden muokata mikä tahansa regexpi, jossa ei ole takaisinviittauksia, DFAksi, joka kykenee testaamaan lineaarisessa ajassa sen merkkinon pituuden suhteen, siis merkkinon pituuden suhteen lineaarisessa ajassa, sen, että kuuluuko se merkkijono siihen kieleen, jonka se respi määrittelee vai eikö. Se on ratkeava ongelma ja se on tehokkaasti ratkeava ongelma. Ainakin niin kauan, kun meillä tehdään niitä testejä paljon niin kuin yhdellä rekspillä, jolloin se NFADFA-muunnos kannattaa tehdä. Mutta heti kun me otetaan takaisin viittaukset mukaan, niin se ilmaisuvoima kasvaa sillä tavalla, että me ei, tämä NFA-tekniikka ei enää riitä. Mikä tarkoittaa sitä, että mikä tahansa tämmöinen, me voidaan periaatteessa RxP:lle kirjoittaa semmoinen hyvin tehokas kirjasto, joka toimii sillä tavalla tosiaan, että se on sen merkkijonon pituuden suhteen lineaarinen, ainakin niin kauan, kun sitä RxP:ä käytetään monta kertaa samaa RxP:ä. Mutta kun tuodaan ne takaisin viittaukset, niin näitä tekniikat ei enää käytettävissä. Ja sen takia käytännön RxP-toteutukset on yleensä vähän turhan tehottomia. Että ne ei ole lineaarisia sen merkkijonon pituuden suhteen. Ne ensinnäkin tulee siitä, että ne ei tee sitä NFA-DFA-muunnosta, vaan ne tekee yleensä syvyyshaula sen NFA-simuloinnin, joka sitten johtaa siihen, että se voi olla, että se joutuu aika paljonkin tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja, ennen kuin se löytää, että tämä kelpas. Se on yksi pointti. Mutta toinen on se, että kun siellä on takaisinviittaukset mukana, niin se ei voi käyttää näitä tekniikoita ollenkaan. Ja ne joudutaan tekemään olla ihan muulla tavalla. Ja se tuo niin kun oikeastaan niin kun lisää kustannuksia ilman isompaa hyötyä, koska oikeastaan se blogikirjoitus, minkä mä linkitin sinne ekan luennon lisämateriaaliksi, siitä, että testataan, onko joku merkkijono alkuluku käyttäen takaisinviittauksia tai regexpia. Se on ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt jotain järkevää käyttöä, siis jollakin niin kuin, pitää järkevää ymmärtää hyvin niin kuin, laveasti tässä. Järkevää käyttöä noilla takaisin viittauksilla. Mä en oikeastaan ymmärrä sitä. Miksi ihmeessä pitää niin kun, tehdä tämmönen tuhota tämmönen lean and mean teoreettiseen niin kun, ajatteluun perustuva menetelmä. Lisätään siihen melko lailla hyödytön ominaisuus, jota kukaan harvemmin käyttää. Mä en oikeasti ymmärrä sitä. Mut joo. Lähdetään tuonne varsinaiseen asiaan. Eli ongelmana on se, että meillä on DFA tai NFA, tietysti mikä tahansa DFA voidaan muuttaa NFAksi triviaalisti, niin siinä ei ole hirveästi väliä kumpi se on. Mutta ajatellaan, että meillä on NFA tai DFA, miten vaan. Niin miten me voidaan semmoinen vekotin muuttaa säännölliseksi lauseeksi? Ja mä en nyt rupea tässä niin kuin arvuttelemaan teitä, koska siinä kesässä ensinnäkin tosi kauan eikä olisi mitenkään selvää, että tässä luennon aikana saataisiin aukaisi, koska tässä on aika lailla semmoinen juju tässä todistuksessa, joka vaatii, että sanotaan niin kuin inspiraatiota, että sen tajuaa. Ja sen takia tämä kuuluu siihen sarjaan, mistä lehtori Kahanpää aikoinaan sanoi, että noudatamme matematiikan perusmenetelmää, eli katsomme kirjasta. Tämä idea tässä on se, että me laajennetaan NFAan, sitä NFA-käsitettä sillä tavalla, että siellä voi olla merkkisiirtymien lisäksi siirtymiä säännöllisellä lausekkeella. Säännöllinen lauseke voi olla epsilon, tai siis se voi olla tyhjä, tarkoitan tyhjää merkkiä vastaava, jolloin se sisältö, mä oon niin kuin, epsilon siirtymät saadaan esitettyä sillä, ja me voidaan kirjoittaa säännöllinen lauseke yksittäiselle merkille, että me saadaan yhden merkin siirtymät tehtyä, mutta saadaan lisäksi sitten siirtymä tehtyä laajemmalla säännöllisellä lausekkeella, jolloin me saadaan NFA muunnettua aika lailla triviaalisti tämmöiseksi laajennetuksi, mä puhun tässä äärelliseksi lausekeautomaatiksi sitä. Me saadaan muunnettua se aika lailla helposti semmoiseksi. Eli sen jälkeen määritellään invariantteja, jotka sen lausekeautomaatin pitää täyttää. Tehdään muunnoksia sille säännölliselle lausekkeelle, sanotaan näin. Tehdään muunnoksia sille säännölliselle lausekkeelle, jotka jollakin tavalla vähentää siirtymien määrää ja kasvattaa siirtymässä olevaa sitä, niin sitä säännöstä lauseketta. Ja sillä tavalla päädytään lopulta tilanteeseen, että meillä on vain yksi siirtymä alkutilasta lopputilaa. Ja se, jos meillä on vain yksi siirtymä ja se on säännöllä lauseke, niin senhän pitää olla se säännöllä lauseke, jonka se alkuperäinen automaatti hyväksyy. Sillä oletuksella, että ne meidän muunnokset säilyttää sen lausekeautomaatin kielen. Ja sitä varten tämä vaatii vähän sen tarkkuutta. Määritellään näille muunnoksille invariantteja, semmoisia ominaisuuksia, jotka niiden muunnosten pitää säilyttää. Eli jos se automaatti on alun perinkin, jos sillä automaattilla on voimassa tämä invariantti, niin sitten sen muunnoksen jälkeenkin silloin tämä voimassa tämä invariantti. Ja näitä on kaksi. Se tärkein invariantti on se, että se automaatin tunnistama kieli pysyy samana. Mutta me saadaan tehtyä asioita vähän helpommin, kun määritellään pikkasen enemmän näitä invariantteja. Eli idea on se, että muunnetaan NFA tämmöiseksi lausekeautomaattiksi, sitten muokataan se lausekeautomaatti ja kielen säilyttäen niin, että poistetaan sieltä siirtymiä. Ja sitten lopulta, kun meillä on vain yksi siirtymä jäljellä, niin se antaa meille vastauksen. Miten tämä toimii? Meidän pitää lähteä siitä, mikä se erillinen lausekeautomaatti on. Se on tämmöinen kiva vekotin, näyttää kovasti tutulta. Siellä on taas punaisella kirjoitettu ne eriävät erot. Oikeastaan olennaiset eriävät erot on siinä, että siellä siirtymäfunktiossa merkin sijalla sallitaan mikä tahansa tämän sigma-merkistön säännön lauseke. Muuten tämä on niin kuin NFA. Mutta se, että se pysyy äärellisenä, niin se vaatii sen, että tämä deltan pitää pysyä äärellisenä. Ja sitä varten tänne on tämmöinen lisäominaisuus laitettu. Eli niin jokaiselle tilalle ja säännölle lausekkeelle, jolle se delta-funktio antaa jotain muuta kuin ei päästä eteenpäin, niin tämä joukon pitää olla äärellinen. Se, että tämä pysyy edelleen äärellisenä. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän siirtymiä on vain äärellinen määrä. Koska periaatteessa tämä delta tässä, tuo R, sigma, se on ääretön joukko. Q on äärellinen, mutta kun tuolla on ääretön joukko, niin delta itsessään on ääretön. Mutta jos me tehdään niin, että ainoastaan äärellinen määrä on muita kuin näitä siirtymiä, mitä ei voi tehdä, niin ei tule mitään ongelmaa. Pysyy niin olennaisesti äärellisenä tämä lausekeautomaatti. Ja sitten tietysti tämä toiminta vaatii määritelmiä. Se nyt on olennaisesti sama kuin sään tuo NFA-määritelmä, paitsi että me jae, että niin sen tila, jaetaan sen, siis NFA-sahan me jaettiin se merkkijono osiin, jossa on merkkejä ja mahdollisesti epsilonia siellä sisällä. Niin tässä ne vaihdetaan säännöllisiin lausekkeisiin, jotka, anteeksi, ei säännöllisiin lausekkeisiin, vaan jaetaan se merkkijono osamerkkijonoihin jollakin tavalla. Sillä tavalla, että me saadaan sieltä siirtymäjono alkutilasta johonkin hyväksyvään tilaan. Sillä tavalla, että jokainen niistä osamerkkijonoista mätsää sen siirtymän säännölliseen lausekkeeseen. Muuten tämä on taas tutun näköinen määritelmä. Eli tämmöinen vekotti on äärellinen lausekeautomaatti. Nyt tarvitaan niitä muunnoksia, mutta jotta muunnoksia saadaan helposti todistettua se asia, niin sitten meillä on tämmöisiä muunnosinvariantteja, jotka tekee helpommaksi todistaa asioita. Ja näitä invariantteja on kolme. Ja nämä on tämmöisiä asioita, mitkä niin vaan julistetaan. Mä en tässä nyt rupea selittämään, mistä nämä tulee ja minkä takia nämä tulee. Nämä on niitä asioita, jos tätä todistusta lähtisi tekemään nollasta, niin tämä on se, minkä takia tätä varmaan pähkää edes päiviä tai kuukausia. Että mitkä ne on ne invariantit, mitkä tässä toimii. Tarvitaanko niitä ollenkaan? Mitkä ne on, niin just sen tyyppistä juttua mä täällä jossain vaiheessa jonkun todistuksen kirjoitin livenä, niin huomasitte sen, että mä lähdin menemään tohon kohtaan, vähän sen tohon noin, ja sitten huomasin, että mun pitää mennä aikaisemmin korjaamaan asioita. niin nämä muunnosinvertit on tullut varmaankin silloin aikoina juuri tämän prosessin tuloksena. Eli ne on huomattu siinä, kun on tehty todellisuutta, että tämä homma ei mene. No hei, muutetaan tuossa, lisätään tuonne tuonne invarianttia, nyt se toimii. Eli sitä nyt ei pian lähteä silleen, että nämä on jostain jotenkin niin kuin järkevästi niin kuin pääteltävissä a priori, vaan se tulee jostain niin kuin sitä, että tämä on se, millä se todellisuus saadaan toimimaan. Eli kolme invarianttia. Alkutilaan ei tule yhtään siirtymää. Siellä on täsmälleen yksi hyväksyvä tila, aina yksi, ei ole nolla eikä useampia, joka ei ole alkutila ja josta ei lähde siirtymiä. Eli se automaatti, joka täyttää nämä muunnosinvariantit, on se automaatti on jotain tämän näköistä. Meillä on alkutila. Sitten meillä on jotain tiloja täällä välissä. Ja sitten siellä on jossakin lopputila. Ja tästä lopputilasta ei lähde siirtymiä. Eli tämä on niin kuin jollakin niin kuin alku ja loppu, ja sitten täällä välissä tapahtuu se varsinainen asia. Voidaan NFI kirjoittaa tämmöiseen muotoon, unohtamaan sille, että meillä on epsilon-siirtymä. Ne mahdolliset automaatin monet lopputilat, niin hyväksyvät tilat, niin ne muutetaan tavallisiksi tiloiksi, niin sitten epsilon-siirtymä siihen yhteen tilaan. Ja kolmantena on sitten se, että se automaattisessa ei ole niin sanottuja turhia tiloja, eli semmoisia, joihin ne ei pääse alkutilaisen siirtyminä seuraamalla. Ole hyvä. Onko se huijausta? Jos se on huijausta, niin se on hyvä huijaus. Siis tässähän se pointtihan tässä on se, että se tekee asian helpommaksi. Tekee helpommaksi osoittaa asioita, mutta se ei muuta sitä sen asian sisältöä. Tämä tiedän siis... Mitenköhän mä tuohon sanoisin, koska siis se on vähän niin kuin sille, että se niin kuin, vähän niin kuin kuulostaa niin kuin tämmöiseltä moraaliselta, niin kuin tämmöiseltä moraaliajattelulta, että syntiä tehdä asiat helposti. Joo, palataan siihen kohtaan. Eli nyt semmoinen automaatti, joka täyttää tämän muunnosinvariantin, niin mä kutsun sitä hyväksi lausekeautomaatiksi. Nyt tämä on aika tärkeä pointti just siihen, mitä sä sanot tuossa. Että tämä hyvä sana tässä tarkoittaa sitä, että siellä nämä invariantit pätee. On olemassa automaatteja, jotka ei ole hyviä lausekeautomaatteja. Joo. No, tulee mieleen paljonkin, mitä mä voisin sanoa tuohon, mutta ehkä en kuitenkaan tallenteja olisi päällä. Joo. No, tämä on se pointti, niin kuin se, että mitä jos siellä on niitä tiloja, enemmän niitä lopputiloja. Ja se tarkoittaa sitä, että siis nythän se ongelma mahdollisesti on se, että niin meillä on joku NFI, joka ei niin kuin täytä näitä invariantteja. Se mikä meidän syöteinvariantti. No, tämähän on ongelma vain, jos haluamme ajatella sitä tämän moraaliajattelun kautta, koska me voidaan aina tehdä juuri niin kuin äsken sanottiin, muokataan sitä automaattia silleen, että ne hyväksyvät tilat muutetaan ei-hyväksyviksi, ja niistä epsilon siirtymä sitten johonkin uuteen hyväksyvään tilaan. Se ei muuta sen automaatin sisältöä, eikö näin? Ja tekee siitä siltä osin hyväksyvää. Ja ylipäätään me voidaan mikä tahansa DFA tai NFA, kun se tulkitaan lausekeautomaatiksi, niin muokata tämmöiseksi silleen, että laitetaan sinne, jos siellä on alkutila, johon on siirtymiä, niin tehdään uusi alkutila, pysytään siitä epsilon siirtymä siihen uuteen alkutilaan. Ja sillä tavalla saadaan. Me saadaan kohtuullisen helposti tehtyä, me saadaan kohtuullisen helposti huijattua. Mutta tässä nyt se miksi mua vähän vaivaa se sana huijaus, on se, että se, niin kuin, se ei riko mitään. Ja se on niin kuin olennainen pointti tässä todistuksessa, että se ei riko mitään. Joo. Jos siellä nyt sattuisi olemaan semmoisia tiloja, joihin ei ole siirtymiä muualta, niin sitten me lisätään sinne nämä tämmöiset tyhjät siirtymät niihin tiloihin, jotka ei taaskaan muuta sitä kieltä, mutta tekee sen, että siellä ei niitä semmoisia niin kuin muodollisesti turhia tiloja ja semmoisia tiloja, joihin ei ole siirtymiä sieltä alkutilasta ole ollenkaan. Joo. No nämä muunnokset. Tämä on ehkä helpointa käsitellä tämmöisen esimerkin kautta. Eli. No. Se voi toki olla, että mä en ihan ymmärtänyt sitä, mitä sä sillä huijauksella tarkoitit, että vastasinko mä oon nyt olennaisesti siihen sun pointtiin. Se tarvitaan siihen, että tämä todistus on rakennettu sillä tavalla, että me todistetaan ensin, että nämä invariantit säilyy tässä näissä muunnoksissa, jolloin kun me alustetaan se automaattilemaan pitämään invariantit ja sitten nämä muunnokset säilyttää ne invariantit, niin sitten kun me päädytään siihen tilanteeseen, että siellä on vain yksi siirtymä. Tai siis ne invariantit takaa sen, että se ensinnäkin etenee, se ei niin kuin jää jumiin mihinkään väliin ne muunnokset. Ja sitten toisaalta, että se päättyy siihen tilanteeseen, se varmasti päättyy siihen tilanteeseen, että se on vaan se yksi siirtymä. Et jos näitä invariantteja ei olisi, niin se voisi olla, että se jää jumi jonnekin ja sitten tämä ei toimikaan. Eli näitä invariantteja ainoa tarkoitus on saada se todistus toimimaan. Niin kuin mä sanoin, nämä ei ole semmoisia, joista niin kuin voi mitenkään järkevästi sanoa, että tämän vuoksi nämä on tässä. Nämä on vaan, niin kuin sanotaan näitä, jos sitä niin kuin moraali filosofisesti lähtee, niin nämä on, hetkinen, mikä se nyt olikaan. Oliko se nyt deontologisia? Mä en muista enää.
Huijatuli just siitä, että kannattaa esitellä invariantia. Näin pitää olla, ja sitten kierretään
samaa teoriaa. Ei kato, siis nimenomaan, joo. Tuo on aika hyvä pointti, koska siis se niin kuin, sillä on pelkästään välinearvo niillä invarianteilla. Et niillä on ainoastaan se arvo, että me saadaan se todistus menemään hienosti. Lävitä. Niillä ei ole niin kuin mitään semmoista niin kuin varsinaista niin kuin sisäsyntyistä arvoa. Ne on vaan olemassa sen takia, että ne sattuu toimimaan. Nyt sopisin miettimään sitä, että mikä se nyt olikaan. Oli tämä niin kuin moraalifilosofiassa on deontologia ja sitten on teleologia. Nyt aina menen sekaisin, kumpi on kumpi. Mut muistaakseni deontologia oli se, että niin kuin seurausetiikka, että niin kuin se on oikein, jos niin kuin, asia on oikein, jos sen seuraukset ovat niin kuin jossakin mielessä positiivisia. Niin tässä on tämmöinen deontologinen, jos mä nyt oikein muistan tämän käsitteen, niin semmoinen deontologinen ajattelutapa siihen moraliteettiin tuosta asiasta. Auttuuko tämä nyt yhtään?
Joo.
Hyvä. Just näin. Erittäin hyvin sanottu. Tarkoitus pyhittää keinot. Se ei aina pidä paikassa, mutta tällä kertaa pätee. Laitetaan sen tuo tonne. Niin, tämä automaatti. Automaatti, se on tila 0. Mä joudun vähän hankalasti katselemaan, mitkä ne on. A ja B. Ja sitten hyväksyvä tila 1, joka pysyy sillä A:ssa ja B:ssä. Jees. No, ensimmäinen kysymys kuuluu. Onko tämä hyvä lausukeautomaatti? Ja päteekö nämä invariantit? Onko tuo kannanotto? No niin, ei päde. Alkutilaan ei tule yhtään siirtymään. No miten me korjataan se? Miten me huijataan?
Otetaan pois.
Siis silleen, että se, niin kuin se automaatti kieli pysyy samana. Saa sitten joku muu kiehottaa. Niin, tehdään uusi tila. Niinkö? Ja nyt tässä ei ole epsilon, vaan näitä tämmöisiä sulku-sulku, nämä siirtymät. Eli huijataan. Onko tämä nyt hyvä automaatti? Hyväksyvä tila. Pitäisi ottaa ykkönen. Unohin näköjään kirjoittaa, että se on ykkönen. Tämä on hyväksyvä tila. Joo. Miten jos me se korjataan? Edelleen sen kielen pitää pysyä samana. Joo, tehdään uusi tila siinä loppuun, kyllä. Laitetaan nyt se vaikka. Se nyt olkoon sitten kakkonen. Näin, onko se nyt hyvä automaatti? Mä väitän, että on. Siellä alkutilaan ei tule yhtään siirtymää, ja siellä on täsmälleen yksi hyväksyvä tila, ja se ei ole alkutila, eikä sitä lähde siirtymiä. Ja siellä ei myöskään ole tiloja, joihin ei pääse siirtymiä seuraamalla alkutilasta. Eli kyllä se mun mielestä on hyvä automaatti. No, lähdetään katsomaan näitä muunnoksia. Meillä on muunnos ykkönen. Näkyykö tuo sinne taakse? Joo, hyvä. Eli tämä on kerrotaan vähän niin kuin algoritmin muotoa. Et meillä on syötteinen lausukeautomaatti, tuloksena lausukeautomaatti. Eli muutetaan sitä lausukeautomaattia siinä niin kuin in place vähän niin kuin. Ja valitaan sieltä kaksi tilaa, Q1 ja Q2, sillä tavalla, että meillä on siirtymät Q1 Q2 sekä siis niin kuin kahdella eri säännössä lausikalla. Eli meillä on samojen tilojen välillä samaan suuntaan kaksi siirtymää. Valitaan sellaiset tilat, jotka voi olla sama tila, että meillä on useita siirtymiä niiden välillä samaan suuntaan. Ja otetaan ja yhdistetään ne. Löytyykö tästä automaatista semmoisia, joita tätä voisi soveltaa? Eli tiloja, joiden välillä on kaksi samaan suuntaan menevää siirtymää. Saa olla sama tila. Silloin se on tietysti tämmöinen niin kuin itsessään pysyvässä siirtymistä kyse. Joo, siellä Q1 ja Q2, niin ne voi olla tuo ykköstila, ja sitten RA ja RB, niin ne on A ja B tuossa noin. Ja korvataan kyseiset siirtymät yhdistetään siirtymällä, jossa sitten tehdään niin, että siitä tuleekin yksi yhdellä säännöllisen lausikkaan tehty siirtymä. No, muita tämmöisiä tässä ei nyt taida olla, eli muunnos ykköstä ei voi enempää käyttää. Sitten muunnos kakkonen on semmoinen, jossa taas pyöritään lausekeautomaattiin, tehdään lausekeautomaattiin muutoksia. Ja nyt sieltä valitaan mikä tahansa tila, joka ei ole alkutila eikä hyväksyvä tila. Ja itse asiassa tämä toimii millä tahansa semmoiselle tilalle. Valitaan nyt, tuossa on sekä nolla että ykkönen, voidaan kumpi tahansa valita. Kumpi se valitaan? Ei ole mitään väliä. Heittäkää ne, nolla vai yksi. Aloitetaan nollasta. Ja silloin kun meillä on nollassa, niin pitää määritellä säännön lauseke R siten, että katsotaan, onko siellä niin kuin nollassa siirtymiä siihen itteensä. Onko niitä nolla, yksi vai useampia? No, nollassa niitä on yksi, se on tuo A. A-siirtymä tuossa, eli mennään silloin, eli tämä R tässä on se A. Ja sitten lisätään tilasiirtymä jokaiselle sellaiselle tilalle, että me päästään siihen nollaan jostakin tilasta ja sitten nollasta eteenpäin. Eli otetaan esimerkiksi tämä siirtymäpari tässä, tuo tuossa ja tuo tuossa, tämä siirtymäpari. Ja lisätään sen perusteella, sillä R1 on tuo tyhjä ja R2 on tuo B ja R on sitten se A siellä, niin me korvataan nämä kaksi siirtymää uudella siirtymällä, joka menee suoraan täältä alkutilasta ykköseen. Otetaan tämä tästä ja sitten tämä, joka pyörii tuossa, pistetään siihen lainiin tähti ja sitten B. Ja sitten poistetaan sen jälkeen, kun tämä on tehty kaikille tällaisille siirtymille, siis tässä nyt on vain niitä yksi, mutta niitä voi olla useitakin. Kun on kaikille tehty tämä homma, niin sitten me poistetaan se äskeinen tila, jota oltiin käsittelemässä ja sen kaikki siirtymät. Eli nyt päästään poistamaan tuo tuosta. Noniin. Sitten meillä on, edelleenkään ei voida käyttää muunnos ykköstä, koska siellä ei ole millään, ei ole semmoista tilannetta, että kahden tilan välillä olisi useita samaan suuntaan meneviä siirtymiä. Jotenka nyt pitää valita, käyttää taas muunnos kakkosta, ja tämä valittava tila Q risti, se on vain yksi vaihtoehto jäljellä, se on tuo ykkönen, ja tehdään samalla tavalla, otetaan kaikki tilaparit sillä tavalla, että meillä on yhdessä tilasta siirtymä tähän ykköseen, ja sitten ykkösestä johonkin toiseen tilaan, ja tehdään samalla tavalla. Siellä kysymys kuuluu taas, onko siellä ykkösessä tilasiirtymiä yksi, itseensä nolla, yksi vai useampi, se on yksi, eli se on tuo A tai B, se on se R, ja sitten otetaan uusi siirtymä täältä alkutilasta lopputilaan. Sillä tavalla, että aloitetaan tällä, joka menee ykköseen, ja sitten pistetään tämä Kleinin tähden kanssa. Ja sitten lopuksi tämä siirtymä tästä. Ja lopuksi sitten poistetaan se tila, kun on kaikki nämä tämmöiset siirtymät käsitelty, niin poistetaan se tila, jota oltiin käsittelemässä. Ja nyt ei voi soveltaa ykköstä, eikä voi soveltaa kakkosta, koska kummankaan esiehdot ei päde. Ja nyt tässä tilanteessa toivottavasti on niin, että olikos minulla tämä sanottu se vielä erikseen? Ei näköjään. Eli sillä tavalla, että kun ei voi enempää tehdä, niin meillä toivottavasti on tilanne, jossa meillä on vain alkutila ja lopputila ja niiden välillä yksi siirtymä. Ja se yhden siirtymän säännön lauseke, niin sen kuuluisi olla se säännön lauseke, joka kuvaa sen saman kielen. No nyt sitten ruvetaan katsomaan tuota. Onko tuo uskottavaa, että tuo pätee? Oliko tuo oikein? Jos nyt katsotaan tätä säännöstä lauseketta. Siellä on ensin A-ta, nolla useampi kertaa. No, sehän on tuolla se, että pysytään siellä nollassa A-alla nolla useampi kertaa. Sitten siellä on yksi B, joka tuolla tarkoittaa siirtymistä ykköstilaan. Ja sen jälkeen on sitten noita useampi A tai B, ja se on sitten tuo siirtymä tuossa ykkösestä eteenpäin. Eli kyllä tämä näyttäisi ainakin tässä tapauksessa toimiva. Eikös? No, tämän todistaminen sitten, että miksi tämä toimii näin, niin tähän tarvitaan ne invalidiehdot. Mitä tähän tarvitaan? Me tarvitaan semmoinen vekoti, joka sanoo, että niin kauan kuin siellä on enemmän kuin yksi, kun tavoite on päästä tilanteeseen, että meillä on vain yksi siirtymä siellä, josta voidaan lukea se lopputila. Eli pitää osoittaa, että jos siellä on enemmän kuin yksi siirtymä, niin aina voidaan soveltaa jotain muunnosta. Ja sitten toinen asia, mikä pitää todistaa, että aina kun sitä automaattia sovelletaan jotain muutosta, niin ensinnäkin ne invariant-tiedot säilyy, sen tunnistuvan kieli ei muutu, ja tärkeintä, siirtymien määrä pienenee. Koska siirtymien määrä on äärellinen alun perin, se tarkoittaa sitä, että kun automaattiin näiden muunnosten soveltaminen pienentää sitä automaattin siirtymien määrää. Jossain vaiheessa on päädyttävä siihen tilanteeseen, että siellä on yksi siirtymä vaan käytettävissä. Ja sitten kolmantena pitää todistaa, että niin, jos automaatissa on tässä yksi siirtymä, niin se on sitten siirtymä alkuperäistä hyväksymän tilaa. Nämä on ne asiat, mitkä on todistettava. Ja kun nämä kaikki tehdään lemmoina, niin sen jälkeen tämän koko homman todistaminen on aika lailla suoraviivasta. Tämmöisiä termejä, mitä esiintyy muissakin konteksteissa, puhutaan etenemislemmasta. Eli kun meillä on tämmöinen niin kun, algoritmi, joka toimii sille, että meillä on tämmöisiä muunnoksia, mitä tehdään jollekin asialle, ja niitä toistetaan, niin etenemislemma sanoo, että aina kun ollaan tilanteessa, joka ei ole semmoinen, niin kun, mihin halutaan päästä, eli jos siellä on vähintään kaksi siirtymää, niin siihen voidaan soveltaa jompaan kumpaan muunnosta. Ja sitten säilymislemma, joka sanoo sitten sen toisen asian, eli jos se on alun perin, jos ne invariantit pätee, niin silloin muunnoksen jälkeen invariantit pätee edelleen, siirtymien määrä pienenee ja sen kieli pysyy samana. Tämä on, etenemislemma on aika helppo todistaa. Tarvii vaan miettiä sitä, että aina on jompikumpi muunnos sovellettavissa kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Kun taas sitten säilymislemma vaatii vähän enemmän tekemistä, mutta sekin on täysin tehtävissä. Ja näissä sitten saadaan tämä koko homman todistus tehtyä kasaan. Mutta tämä ei ole pelkästään todistus, vaan mä toimin algoritminakin, ja mä itse varmaan pistän tuonne lisätehtäväksi, että koodatkaa tämä. Eli idea on se, että otetaan syötteenä DFA tai NFA, muutetaan se lausakiautomaatiksi, tehdään siihen ne korjaukset, että se on hyvä lausakiautomaatti, tehdään ne huijaukset siis. Ja sitten sen jälkeen tehdään silmukka, että niin kauan kun siellä on enintään, kun siellä on vähintään kaksi siirtymää, niin me kokeillaan muunnosta yksi tai muunnosta kaksi. Ja sitten kun siellä on enää yksi siirtymä, niin luetaan siitä ainoastaan tilasiirtymässä se lopputulos. No kuten näette, se ei välttämättä ole kovin kaunis säännönlauseke, mikä sieltä tulee, mutta ainakin se sanoo sen saman asian. Ja algoritmina siis tämä on ehkä silleen, niin kuin, että onko tämä nyt hirveän hyödyllinen, koska se tuottaa aika huononnäköisiä tuloksia. Mutta todistuksena tämä on hirveän hyödyllinen, koska tämä sanoo, että säännön lauseke ja NFA. Mikä tämä asia, mikä voidaan kuvata NFAna, voidaan kuvata säännöllisenä lausekkeena. Ja se toinen puolihan on sitten taas siellä harjoitustehtävissä ja aikaisemmin alueella tehty. Jees. Olisiko näistä kysyttävää, kommentoitavaa? Ennen kuin mennään tuohon kahteen viimeiseen asiaan, mitkä nyt lähinnä vaan katsotaan, että mitä se on syönyt. Että ei mennä kovin syvälle siihen. All right. Kaksi tämmöistä kivaa, niin kun, vähän osittain ohimenevää, mutta näihin DFA:ihin liittyvää mielenkiintoista kysymystä, johon kiinnostavaa kylläkin löytyy vastaus, on se, että onko mahdollista, siis mehän huomattiin silloin, kun puhuttiin DFA:sta jossain vaiheessa, että niin, että mä kertin teille sen kissa-koira-automaattia, työ rupesi sitten mulle ehdottaa, että eikö sitä voi vähän korjata niin, että on vähemmän siirtymiä ja vähemmän tiloja. Kysymys kuuluu, onko mahdollista muodostaa niin kuin pienin mahdollinen DFA. Ottaa mikä tahansa DFA ja sitten algoritmisesti muuttaa sen niin, että se on pienin mahdollinen. Ja vastaus on yllättävää kyllä positiivinen. Se on mahdollista. Ja se algoritmi ei ole hirveän hankala. Toinen asia, mikä on jännä, on se, että me saadaan sivutuotteena tästä minimointialgoritmista, saadaan sitten toinen vekotin, joka vastaa kysymykseen, ovatko nämä kaksi DFAta, kuvaavatko ne saman kielen. Ja minusta hieman yllättävämpää on se, että tämä on ratkeava. Meillä on algoritmi, joka kykenee jokaisesta DFA-parissa sanomaan äärellisessä ajassa, ovatko ne, kuvaako ne saman kielen vai eikö. Ja tässä sitten seuraa vielä erikseen semmoinen kummallisuus, että koska me voidaan mikä tahansa säännelauseke, eli siis myöskin regexpi, jossa ei ole takaisinviittauksia, voidaan semmoinen muokata aina DFAksi, niin me, jos kun meillä kerran algoritmi, joka sanoo, että onko kaksi DFAta samaa, niin me saadaan siitä sivutuotteena, että kuvaako nämä kaksi regexpiä saman kielen. Eli esimerkiksi mä olisin voinut, jos olisin halunnut, ja mä harkitsin ihan vakavissani, tehdään ne ykköstehtävät siellä, jos niitä regexpiä tehtiin, sillä tavalla, että niitä ei ihminen koskaan kato, vaan mä pistän siihen automaatin, mä kerron sille, että sen pitäisi olla joku regexpi, joka tekee saman asian kuin minkä mä oon tähän kirjoittanut. Ja sitten se vastaa teille kyllä, tai sitten sanoo, antaa jonkun esimerkin, miksi se ei toimi. No, se on sitten pedagoginen kysymys, miksi mä en sitä tehnyt, mutta se olisi ollut täysin mahdollista, ja mulla itse asiassa on valmis kirjoitettuna, mä kirjoitin pari vuotta sitten ihan itse asiassa lappalaisen Vesalle tämmöisen ohjelman juuri tähän käyttöön, mutta hän ei sitä ottanut sitä kuitenkaan käyttöön sen jälkeen. Algoritmi on aika hauska. No, mennään sitä vähän tälleen, koska nyt meillä on aika käydä kunnolla, niin käydään tämä tälleen, että niin kuin tiedätte lähinnä, mistä on kyse, ja sitten voitte, jos haluatte, niin katsoa itseksenne vähän tarkemmin. Se idea tässä, keskeinen idea tässä on määritellä tämmöinen käsite kuin tilojen samansisältöisyys, joka tarkoittaa sitä, että kaksi tilaa on samansisältöiset, jos kaikilla mahdollisilla merkkijonoilla päästään näistä kahdesta tilasta kummastakin joko hyväksyvään tilaan samalla merkkijonolla tai hylkäävään tilaan samalla merkkijonolla. Sen ei tarvitse olla sama tila, mutta sen niin kuin pitää, sen, siitä tilasta lähtien se samalla merkkijonolla pitää se vastaus, onko se päätös hyväksyvä vai hylkäävä, niin sen pitää olla sama. Eli me sillä tavalla niin kuin saadaan, että kun me lähdetään näistä kahdesta tilasta liikkeelle ja pyöritetään sitä automaattia, niin ne on saman sisältöiset, jos ne vastaa kaikille merkkijonoille kyllä tai ei, samalla tavalla joka kerta. Ja on itse asiassa aika helppo tehdä semmoinen menetelmä, jolla me saadaan rakennettua semmoinen matriisiesitys tästä relaatiosta. Ja mä nyt teen sillä tavalla, että tai tekisin, jos en olisi ollut niin hölmö, että en ottanut mukaan sitä luntilappua. Pitääpäs kaivaa tuota edellisen kurssin matskuissa tämä sitten. Eli tuolta on tehty jälkiprojussa. Mä pistän tänne jälkiprojuun nyttenkin. Tässä on tehty tämä tälläin aika lailla auki. Saadaan aikaiseksi tämmöinen matriisi. Se on alakolmio matriisi sen takia, että meillä on, tämä on symmetrinen relaatio. Ja sitä äikivälisen relaatio, niin se on symmetrinen relaatio. Niin jos me tehdään tästä neliömatriisi, niin 7,0, niin se on sama kuin 0,7. Me riittää tehdä vain alakolmio matriisi tähän näin. Tähti merkitsee sitä, että se ei kuulu, tämä pari ei kuulu sen relaatioon. Nämä vapaat kohdat kertoo, että se kuuluu. Eli 1 ja 4. 1 ja 7 ovat samansisältöiset, 0 ja 4 on samansisältöiset, 3 ja 5 on samansisältöiset. Ja kun tämä on sitten tehty, niin voidaan toimia sillä tavalla, ja tämä ehkä tuolta jälkiprojusta, vanhasta jälkiprojusta helpompi katsoa. Joo. Toimitaan sillä tavalla, että luetaan siitä matriisista, joka saatiin aikaiseksi. Luetaan sieltä kullekin tilalle niiden tilojen joukko, jotka ovat sen kanssa keskenään saman sisältöistä. Me niin kuin ikään kuin jaetaan joukot ryhmiin sen mukaan, että jokaisessa ryhmässä ne tilat ovat saman sisältöisiä. Joskus se ryhmät on sille, että se on vain yksi tila, joskus siellä voi olla isokin määrä tiloja. Ja esimerkiksi tuolle samalle automaatille, mitä äsken katsottiin, niin ne ryhmät on tällaiset 0, 4, 1, 7, 2, 3, 5. Nämä ryhmät riittää. Ja sitten rakennetaan se varsinainen automaatti, että sen tilat on nämä uudet tilajoukot. Eli samansisältöiset tilat muodostaa uuden tilan. Ja alkutila on se tila, johon se alkuperäinen alkutila kuuluu. Ja siirtymä katsotaan totta kai sillä tavalla, että katsotaan jollakin niistä tiloista, mikä siellä on. Kun meillä on, tarkastellaan jotain tämän minimiautomaatin tilaa, joka siis on joukko sen alkuperäisen automaatin tilaa, niin valitaan sieltä joku ja katsotaan, mihin sen siirtymät menee ja etsitään sitten se samansisältöinen joukko, johon se kuuluu, ja se on se uusi tila siellä. Eli nyt sitten tuolla esimerkillä, mikä tuossa oli, niin voidaan esimerkiksi laskea sillä tavalla, että A:lla mennään uudesta tilassa 0,4, Katsotaan nyt tässä tapauksessa nollalla, että mikä sen tila on. Ja tämä on näköjään notaatiovirhe, tässä mun pitää se korjata. Mutta sieltä tulee ulos, joko ykkönen tai seiska, mä en muista kumpi. Ja sieltä sitten tulee tietona se, että se on se 1,7. On se lopputulos sieltä. Ja näispäin pois saadaan siirtymät aikaiseksi. Ja hyväksyvä tila taas on sitten se tila, johon kuuluu se alkuperäisen automaatin hyväksyvä tila. Jolloin se äskeinen automaatti, joka tää on täällä mulla esimerkki taululla, kun mä en sitä nyt taululla tee, kun aikaa on aika vähän, niin tämä kohtuullisen monimutkainen automaatti tunnistaa täsmälleen saman kielen kuin tämä pikkasen yksinkertaisempi automaatti. Ja tämä on itse asiassa semmoinen, että tämä on ihan täysin tehtävissä käsin, ja mä oon joskus teetettänyt näitä tämmöisiä niin harjoitustehtävinä jopa tentissä, enkä ole ainoa, mun edeltäjät tällä kurssilla on teetettänyt tämmöisiä tentissä. Mutta mä varmaan tällä kertaa en tee sitä varsinkaan sen tekemään, että meistä tässä luennolla kovin tarkkaan tehdä, mutta tämä on semmoinen, minkä voi aika helposti koodata loppujen lopuksi. Vaikeinta siinä on se, että pitää olla se DFA, niin kuin infrastruktuuri olemassa, jota sitten manipuloidaan, mutta meillä nyt on se NFA ja vaan, niin siitä saadaan niin kuin lähtökohta ja sen päälle saadaan aika helposti. Siellä on lisätehtävänä varmaankin nyt tällä kertaa, että koodaat tämä. Mutta, no joo, sitten todistamiseen tämä sitten pitää tietysti todistaa, että tämä oikein toimii ja mulla on jälkiprojussa. Ne on aika helppoja todistuksia ja mietit, että pistänkö me nekin lisätehtäviksi, mutta en mä nyt sitten viitti, koska nämä löytyy viime vuoden lisäprojusta, niin en mä viitti sen nyt laittaa. Vähän liian helposti löytyy oikeat vastaukset, niin en mä niitä laita nyt tehtäviksi. Mutta se, mikä tässä on hauska, on sitten se, että tämä erisisältöismatriisi, sitä voidaan käyttää myös toiseen tartukseen, joka on se, että meillä on kysymys siitä, että on kaksi DFAta, tunnistaako ne saman kielen? No me voidaan, yksi tapahan on se, että me minimoidaan ne kumpikin ja sitten katsotaan, että onko ne, niin kun, niissä voi olla eri tilan nimet, mutta onko ne niin kun rakenteellisesti samat. Mutta se on vähän hankalampaa, kun me voidaan tehdä se suoremmin. Me voidaan tehdä sillä tavalla, että otetaan ne kaksi automaattia, muodostetaan niistä uusi automaatti. Esimerkiksi tälleen meillä on kaksi automaattia, muodostetaan niistä fiktiivinen uusi automaatti, jossa on nämä samat tilat ja samat siirtymät, eli siellä on niin kuin, siellä nyt ei väliä kumpi näistä on sitten sen uuden automaatin alkutila, koska sillä alkutilalla ei ole tässä mitään merkitystä. Tehdään tälle uudelle fiktiiviselle tämmöiselle hassulle uudelle automaatille, jossa on nämä kaikki tilat ja siirtymät tällaisenaan. Tehdään sille se erisisältöisyysmatriisi ja kysytään sitten sitä, katsotaan erisisältöisyysmatriisista, katsotaan, että ovatko A ja 1, eli näiden kahden alkuperäisen automaatin alkuita, ovatko ne samansisältöiset? Koska jos ne on samansisältöiset, niin sehän tarkoittaa sitä, että kaikilla merkkiä noilla, kun lähdetään näistä alkutiloista, niin päädytään aina samalla merkkiä noilla joko hyväksyvään tai hylkäävään tilaan. Siis niin, että molemmat menee hyväksyvään tai molemmat menee hylkäävään. Mikä tarkoittaa sitä, että ne, jos näin kerran on, niin hän totta kai kaikki, kumpikin tunnistaa samat merkkijonot. Me saadaan aika helposti sitten aikaiseksi sille vastaus, että tunnistaako se näin saman kielen vai eikö. Ja nämä on vähän tarkemmin tuolla jälkiprojussa, mutta niin kuin mä sanoin, kun mä en nyt luennolla hirveän tarkkaan käy läviten, niin tämä ei ole sellaista keskeistä asiaa, että se niin kuin tulisi kovinkaan niin kuin painokkaana ainakaan tenttiin tai välihokeeseen. Mutta mun mielestä nämä on ihan hyviä tietää senkin takia, että on itse asiassa, se voi tulla vähän yllätyksenä, että hei, että meillä on algoritmi, joka voi sanoa kahdesta rekspistää, että ne tekee sama asia. Mä voin paljastaa tässä niin kuin jopa tallenteen edellä, että kun meillä oli aikaisempina vuosina pääsykokeessa oli regexpi-tehtäviä, niin meidän nämä tarkastavat opettajat tekivät sitä hyvin hankalasti ja testailivat vähän silleen niin kuin retestillä, vähän niin kuin me tehtiin siellä ykkösluennolla. Retestin kaltaisella vekottimella katsottiin niitä hakijoiden regexpejä, että näyttäisikö se siltä, sen tekee samoja. Ja siis nämä on niin kuin tohtorismiehiä kohtuullisen, siinä porukassa oli vaan miehiä valitettavasti, tohtorismiehiä, koulutettuja ihmisiä, joilla on vuosikymmenien kokemus. Mutta kukaan heistä ei opettanut automaattia kielioppeja. Niin sitten kun mä olin katsonut sitä pari vuotta, niin sen jälkeen mä sanoin, että hei, mä pystyn kirjoittamaan teille kahdessa päivässä ohjelman, joka ratkaisee sen ilman, että ei tarvitse testata. No mä kirjoitin sen, että mulla kesti siinä ehkä 2-3 päivää ihan oikeasti. Ja siinä vaiheessa totesin, että kiitos, mutta me emme enää käytä näitä tehtäviä jatkossa. Se ohjelma muuten, jonka mä tein, niin se löytyy YouSourcesta. Jos haluatte näitä niin kuin lisää malliohjelmia. Tää menee taas siihen, että se saattaa olla lisätehtävänä koodaa tää itse. No se tarkoittaa sitten sitä, että niin se oli se tehtävä vaan, mikä se tarkoittaa, että se voi tehdä vapaaehtoisesti, jos haluaa. Se ei niin kuin pahenna tilannetta, että ei sitä tee. Mutta mulla oli täällä jossakin aika samalta vuodelta linkki siihen muistaakseni. Tuolla, joo. Oli tämmöinen kiva vekotti, että mä sitten kirjoitin tämmöisen ohjelman, joka tekee sen. Se Re-Equix, mä sitä kutsuin silloin. Eli löytyy tuolta toteutettuna aika paljon niitä juttuja, mitä nyt tämä on harjoituksessa koodaustehtävissä tehty, niin tehty taas yhdellä tavalla. Täältä tosiaan löytyy sitten NDFAsta mun mielestä löytyy sitten tämä varsinainen se algoritmi. No. Joo, no on niin kyllä string, eli siellä on, lasketaan ensin se erisäätöismatriisi tuossa, ja sitten sen jälkeen niin sovelletaan, rakennetaan se erisäätöismatriisi, se on tuommoinen pari ruudullista koodia tälleen, ja sitten sen jälkeen katsotaan sieltä erisäätöismatriisista, että onko ne samansisältöiset ne kaksi tilaa vai eikö. Ja se oli siinä. Mutta siinä vaiheessa tosiaan nämä olivat päättäneet, että ei enää tämmöisiä tehtäviä. Niin se ei koskaan tullut tuotantokäyttöön. Mä olisin ihan hyvin voinut tuonne Timiin pistää niin, että tämä on se tarkastaja, mutta sitten mulla oli niin kun myöskin ihan opetuksellisia syitä, miksi mä halusin tarkastaa ne käsin. Semmosia. Tämä päättää. Tämä sanotaan muodollisesti, koska mä oon luvannut sanoa tämän muodollisesti. Tämä päättää ensimmäisen välikokeen koealueen. Eli nyt sitten, mitä maanantaina jatketaan, niin menee sitten toisen välikokeen alueelle. Ja siellä ruvetaan katsomaan, mihin NFA, TFA, säännölliset lausekkeet ei riitä. Joo, kysymyksiä, kommentteja? Ei ilmeisesti. Palataan asiaan maanantaina. Kiitoksia. Koitan laittaa tehtävät tänään tunnin sisään julki. Mä just, niin kuin joo. Mun pitää laittaa tämä tallennus pois päältä.